Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во вестите во 15 часот ке слушате. Нема големи очекувања од новиот македонски преговарач за името Васко Наумовски, бидејќи ништо не зависи од него. Неколку најнови владини мерки покажуваат дека буџетот и фондовите се во лоша кондиција, сметаат некои економисти. Според американски разузнавачи, малезискиот патнички авион го собориле проруските сепаратисти по грешка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Нема големи очекувања од новиот македонски преговарач за името Васко Наумовски. Аналитичарите наведуваат дека преговарачот кој да е само слушател и пренесувач на позициите на власта и ништо не зависи од него. Дали ќе има интензивирање на преговорите или волја за компромис, зависи исклучиво од државниот врв. Марија Тумановска.
Домашната јавност нема големи очекувања од Васко Наумовски, новиот преговарач за спорот за името, како и од неговата улога во преговарачкиот процес. Денес секој може да биде дипломат и преговарач, вели професорот Нано Ружин, според кој доволно е да се поседуваат само три критериуми: да се биде добар слушател, веродостојно да се пренесуваат позициите на власта и да се биде затворен за јавноста. Во македонската дипломатија стана пракса дека секој може да биде дипломат, секој може да биде министер, секој преговарач, доколку биде дисциплиниран, добар слушач, да не зборува ништо пред медиумите и успешно да ги пренесува позициите на актуелната власт, изјави Ружин. Професорот Мерсел Билјали пак оди дотаму што смета дека позицијата преговарач воопшто не е потребна. Нивната улога е формална, вели Билјали, и додава дека тие не смеат да кажат ништо повеќе од она што власта ќе им го дозволи.
Преговарачите се обични апарати кои функционираат со далински управувачи. Тие нема никаква улога во преговарачкиот процес. Тие се само пренесувачи, но секашна технологија ниту се потреба.
Функцијата преговарач се сведува на спроведување на одлуките на центрите на власт, што значи дека тој нема голем простор за маневрирање, вели Ружин. Според него преговарачот треба да го одглуми расположението на владата, а веднаш потоа да се замине. Не очекувам никаков импулс во контекст на интензивирање на преговарачкиот процес со изборот на новиот преговарач. Оти проблемот се решава само помеѓу македонскиот и гречкиот премиер, а во присуство на релевантниот посредник, вели Билјани.
Право на размислување немат и обично ги праќат тие луѓе кои ниту имат капацитет, ниту имат волја само за да решат проблеми, само имат желба да бидат некаде.
Инаку Васко Наумовски е четвртиот преговарач за името во досегашната историја на преговорите. Прв беше Вања Тошевски, него го наследи Никола Димитров, а актуелниот министер за одбрана Зоран Јолевски му беше предходник на Наумовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонскиот буџет е во лоша кондиција, а фондовите за здравство и за пензиско и инвалидско осигурување се пред колапс. Ваква констатација извлекуваат некои економисти од најновите мерки на владата, како на пример поместувањето на старосната граница за пензија, обврската за придонеси и за хонорарци и слично. Фросина Димеска.
Минатата недела владата се задолжи со евроврзница вредна 500 милиони евра, а вчера беа објавени измените во старосниот лимит за пензионирање па работниците кај може да бираат да одат во пензија една до три години подоцна од законскиот рок. Дополнително и за работното ангажирање со договор за дело или пак авторски договор ке се платја здравствено и пензијско осигурување. Со првата мерка директно се полни буџетот, со втората се растоварува фондот за пензијско и инвалидско осигурување од новите пензионери, а со третата тој добива и дополнителни пари, оценуваат некои економисти, според кои овие потези преземени во краток временски период се знаци дека државниот буџет е во лоша кондиција. Економскиот аналитичар Висара Деми смета дека состојбата со државната каса е таква веќе подолго време, а постојаните задолжувања од разни извори го покажувале тоа.
Многуто од овие фондови, вклучително и пензинскиот и пенсиониот фонд, и јавна така дека се пред колапс, така да секој нов трик, да кажеме, со регулирањето преку некои нови закони и преку нови регулативи се купува социјалниот мир во оваа држава.
Вели Деми, според поранишниот гувернер економистот Петар Гошев, ова е последица на тоа што цената на неодговорната економска политика пристигнувала за наплата.
Се грабаа и грабаат кредити, па ги употребуваа и ги употребуваат за проекти кои што само ги зголемуваат трошоците на државата без позитивно влијание врз растот на економијата. Или за моментални краткорочни ефект. Приказката за економскиот раст, големите инвестиции, големите вработувања, всушност се удави во популизмот, кој што цело време е наменет за изборниот ден. И сега трката за кредити, од сега натаму, ќе биде и трка за подлабоко ставање на раката на државата, на власта, во паричникот на граѓаните и компаниите.
Вели Гошев, кој очекува дека периодов што следи, ке се зголемувале директните и индиректните даноци што ги платјат граѓаните, набројувајќи ги тука и веќе преземените мерки како растот на цената на патарините и зголемувањето на регистрацијата на возилота. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување дефинитивно е на неодржлива патека, смета тој, и затоа се бараат дополнителни начини како тој да функционира, но тие може да бидат неодржливи на подолг временски период.
Ако тие продолжат со овие политики кои што досега ги водеа, ниедно решение нема да биде доволно, затоа што на крајот балонот ќе експлодира, како што се случува во држави кои што исто така воделе неодговорни политики во подолг временски период.
Вели Гошев за Радио Слободна Европа од Скопје, Фрстина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американски разузнавачи соопштија дека проруските сепаратисти го собориле малезискиот патнички авион по грешка. Тие додаваа дека не биле најдени докази за директна вмешаност на Русија во соборувањето на авионот со ракета земја-воздух. Гоце Атанасов.
Иако нема никаква врска со Москва, американските разузнавачи соопштија дека Русија создала услови за соборување на авионот. Тие исто така навеле дека немаат сознание дали Руси биле присутни при лансирањето на ракетата, а насекале да кажат дали екипата која го сторила тоа била обучувана во Русија. Сепак, според нив, руската армија ги тренира бунтовниците во голема база во Ростов за користење различни видови оружје, вклучувајќи и противвоздушни системи. Американските разузнавачи изјавија дека решиле да ги брифираат новинарите во Вашингтон со цел да одговорат на дезинформациите од Русија и тамошните државни медиуми околу трагедијата, вклучувајќи ги обвинувањата дека Украина би можела да биде одговорна за соборувањето на авионот. Според нив не било возможно Киев да го сторил тоа, бидејќи немал ракетни системи на тоа подрачје. За да се случи тоа, како што изјавија, украинските сили требало преку борби да го минат нивниот пат до подрачјето, да ја изстрелат ракетата и повторно да се вратат. Во исто време, американскиот Стейт Департмент ги отфрли како неосновани руските наводи дека леталото било соборено од украински борбен авион.
Кога ќе ги погледнете од знаките на авионот и како тие изгледаа од како беше соборен, очигледно е дека станува збор за ракета од типот СА-11 истрелана од земја. Нема никакви информации кои индицираат на украински авион. Тоа го изјави и украинскиот председател, но ние би сакале тоа да се провери независно.
Изјави портпаролот на Стейт Департментот Мари Харф, која исто така ги отфрли руските негодувања на американските проценки за условите кои довеле до трагедијата.
Видовме во текот на овој конфликт дека руската влада се служи со чиста пропаганда и лаги за она што се случува. Имаме голем број докази и разузнавачи за да го поддржиме она за што ние веруваме дека е вистина,
рече Харф. Деновиве американскиот председател Барак Обама изјави дека малезискиот авион со 298 патници и членови на екипажот бил соборен на територија контролирана од проруските сепаратисти во Украина. Повеќето од жртвите се од Холандија, каде што 23 јули е прогласен за ден на жалост. Во меѓувреме шефовите на дипломатиите на Европската унија за прв пат ја спомна и можноста од ограничување на пристапот на Русија на европските пазари за одбранбена и енергетска технологија. Британскиот министер за надворешни работи Филип Хамонд изјави дека Лондон сакал мерки чија цел би биле пријатели и сојузници на рускиот председател Владимир Путин, за да се изврши посилен притисок врз Москва да не се меша во внатрешните работи на Украина.
спорт на Слободна Европа.
Македонските ракометни репрезентативци се задоволни од жребката за светското првенство во Катар. Велат дека со сериозен пристап имаат шанси за најголем успех досега за македонскиот ракомет. Борче Лозановски.
Македонската ракометна репрезентација има огромна шанса за пласман во четвртфиналето на светското првенство, а со тоа и за настап во квалификациите за Олимписките игри во Рио де Жанейро. Ова е општото мислење во домашната спортска јавност по жребката за мундијалот во Катар, каде што во групната фаза ќе ги одбериме силите со Хрватска, Босна и Херцеговина, Австрија, Тунис и со Иран. Според рейтингот, Македонија е втора во оваа конкуренција, што доколку го потврдиме и на теренот, ќе ни донесе полесен противник во осми на финалето, каде што вкрстуваме со групата во која се Шпанија, Словенија, Катар, Белорусија, Бразил и Чиле. Тоа дополнително ги подгрева надеждите за историски подвиг, зашто, според бекот Филип Миркуловски, на шампионатот мора да стартуваме со две победи.
Искрено е да кажам, ми имаме релативно лесна група, имаме стреќа во тие штребови, како и во Бараза, така и сега. Сепак ми е спред рейтинг сме нешто повисоко, Австрија, Босна и Тунис, Иран сме далеко подобри. Така да мислам дека клучни ќе бидат двата први дуела со Австрија и Тунис. Доколку ги добиеме тие две средби, 80% сменени на втората позиција.
Задоволството од жребката е присутно и ке пикерот Стојанче Стојлов, кој сепак предупредува дека за исполнување на целта ќе мора да се даде максимум на теренот.
Добро да не се опуштаме премногу, мислам дека доста незгодна група. После Хрватска, кој мислам дека е фаворит, другите четири екипи ќе се борат за преостанатите три места, дека сме сите слични со квалитет и ќе пресуди моменталната форма. Мислам дека ќе ни сукаже шанса за голем успех.
И Стојлов и Миркуловски се свесни дека ваква шанса ретко се укажува, па затоа и веруваат дека сите во и околу националниот тим ќе сторат се за да стигнат до најдобрата светска осумка. Македонија досега никогаш не била ниту во топ 10, но актуелниот репрезентативен состав има сили за испишување на нова историска страница, смета Миркуловски.
Веќе сме со докажан квалитет, имаме успеси на клубска и на репрезентативно ниво, искусни сме доволно. Ете се имаме и двајца натурализирани играчи, доаѓаат и нови младинци. Имаме доста поширок состав сега. Доколку не послужи здравјето, доколку се биде во ред, мислам дека би требало да го спариме најголемиот успех на светските првенства, со тоа и пласман во Рио.
За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Марија Митевска.
Председател Ѓорги Иванов денес ко оствари средба со Зоран Јулевски и Васко Наумовски, досегашниот идниот пратеник на Македонија во разговорите за името со Грција, кои се водат под покровителство на Обединетите нации. Според сообщението на средбата, Наумовски бил запознаен со досегашните активности во рамки на процесот. Иванов му посакал успешно вршење на должноста, а на Јулевски му се заблагодарил за досегашниот ангажман. Украинската војска соопшти дека проруските сепаратисти соборили два нивни борбени авиони во источниот дел на земјата и се уште не се знае судбината на пилотите. Сепаратистите предходно соопштија дека тие собориле два авиони во близина на градот Снижне. Според нив, едниот од пилотите успеал да се спаси и потрагата по него е во тек. Другиот авион бил оштетен, но не бил соборен. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави денеска дека тој прави неколку чекори напред во напорите да се постигне прекин на огнот помеѓу Израел и милитантите на Хамас, кои го контролираат појасот Газа. Но според него се уште има работи кои треба да се направат. Кирија даде изјавата по пристигнувањето во Јерусалим, каде ќе се сретне со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации Нави Пилај изјави денеска дека Израел може би извршил воени злосторства за време на воената офанзива против милитантите на Хамас во појасот Газа. Пилај го осуди уништувањето на домовите во Газа и убивањето деца. Според неа постои голема веројатност дека меѓународните закони биле прекршени. Пила исто така ги осуди ракетните напади на милитантите врз Израел. Главниот обвинител во истрагата за трговијата со човечки органи во Косово, Клинт Вилиамсон, ќе го објави извештајот следниот вторник во Брисел. Тањук, повикувајќи се на дипломатски извори во Брисел, јави дека обвиненијата ќе бидат покренати по формирањето на специјален суд на почетокот од следната година.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.